Όταν μαθαίνουμε τέτοια συγκλονιστικά περιστατικά, δεν μπορούμε παρά να θαυμάζουμε το μεγαλείο του ίδιου του Θεού μας. Θαυμάζουμε αυτό που θεωρούμε συνηθισμένο και κανόνα, και όχι αυτό που θεωρούμε εξαιρετικό. Γιατί το θαύμα είναι κατεξοχήν παράγοντας της ζωής των χριστιανών. Η ζωή μας ίδια είναι ένα θαύμα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ούτε τα θαύματα, ούτε να αξιολογήσουμε όσα μικρά ή μεγαλύτερα μας χαρίζει καθημερινά ο ίδιος ο Θεός μας. Έτσι λοιπόν, όταν μαθαίνουμε μεγάλα θαύματα, μένουμε εκστατικοί, ζητάμε και από εσάς να μας βοηθάτε σε αυτή την προσπάθεια, να μοιραζόμαστε όλοι μαζί τέτοια συμβάντα και να προσπαθεί ο καθένας από εμάς να κρατήσει το καλύτερο από αυτά που μαθαίνουμε προς όφελος ψυχής. Καλώς ήρθατε λοιπόν, και ξεκινάμε και απόψε την εκπομπή μας με όλους εσάς, παρακαλώντας σας να μείνετε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, γιατί αυτά που θα ακούσετε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω συμφωνείς και εσύ Κώστα, θα αφήσουν τους ακροατές μας τουλάχιστον άφωνος, όπως μείναμε εμείς όταν πρωτοδιαβάσαμε τη συγκεκριμένη επιστολή. Καλημέρα.
Όπως έγινε και χθες, καλό ξημέρωμα να έχουμε. info@pe912fm.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε, κυρίες και κύριοι. Να γιατί επιμένουμε να μας στέλνετε δικά σας πράγματα. Να γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στην επικοινωνία. Πέραν το ότι χαιρόμαστε κάθε φορά που παίρνουμε, που βλέπουμε τη δική σας ανταπόκριση μέσα από την αποστολή ενός email, ενός fax, ενός γράμματος, μιας κάρτας. Πραγματικά χαιρόμαστε που μπορούμε και μοιραζόμαστε όλοι μαζί τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα. Και ξαναλέμε και σήμερα κάτι που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, όχι για να αποδείξουμε κάτι σε κάποιους, απλά για να τα ακούμε εμείς και να ενισχύεται η πίστη μας, τίποτα παραπάνω.
Ένα μόνο επιπλέον στοιχείο να πούμε για την σημερινή μας εκπομπή. Δεν θα σας διαβάσουμε αυτό που έχουμε στα χέρια μας, που είναι ένα φωτοαντίγραφο της παθολογοανατομικής εξέτασης που έγινε στην Υφαντή Ειρήνη ετών 28 στις 25 Ιουλίου 2006 και αναφέρει και για τους όγκους και για τα όσα παρουσιάστηκαν με κάθε λεπτομέρεια. Ιστολογική διάγνωση υπογεγραμμένη από τους ιατρούς και τους επιμελητές του Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας, του Ιπποκρατίου, από το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Και αυτό ως μια επιπλέον απόδειξη ότι το γράμμα που μας στέλνει κάποιος δεν είναι απλές θεωρίες, δεν είναι απλά μια όμορφη διήγηση ή ένα μύθευμα κατασκευασμένο από την φαντασία του. Το θαύμα ούτως ή άλλως μύθευμα δεν είναι. Χρειάζεται πίστη για να γίνει, και ακόμα μεγαλύτερη πίστη για να αποδεχθείς ότι έγινε. Ας ακούσουμε λοιπόν όσα είχε την αγάπη και την καλοσύνη η Ειρήνη να μας γράψει σε μια διήγηση από καρδίας που νομίζουμε θα σας συγκλονίσει. Καλή ακρόαση σε όλους μας.
Ονομάζομαι Ειρήνη και είμαι 28 ετών. Στην Αγία Μαρίνα στην Άνδρο ήλθα πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2006. Μαθαίνοντας πως έχω υποθυρεοειδισμό και κάνοντας υπέρηχο, μου βρήκαν όζους. Στη συνέχεια, όταν έκανα σπινθυρογράφημα, φάνηκε πως η όζη είναι ψυχρή. Και επειδή εγώ ανησυχούσα μήπως είναι κάτι κακό, πήρε η μητέρα μου το γέροντα Κυπριανό τηλέφωνο για να μας πει δύο λόγια να ηρεμήσουμε. Σημειωτέων πως η μητέρα μου είχε καρκίνο στο στήθος και την είχε γιατρέψει θαυματουργικά η Αγία Μαρίνα μέσα στο μοναστήρι της την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτό συνέβη πέρυσι, μια εβδομάδα περίπου πριν την εορτή της. Όταν λοιπόν μιλήσαμε με τον γέροντα στο τηλέφωνο, μου είπε πως θα χρειαζόταν να κάνω εγχείρηση, αλλά να ησυχάσω, γιατί η Αγία θα ήταν δίπλα μου αρκεί να της το ζητούσα. Έτσι και έγινε. Όταν έκανα την κατευθυνόμενη παρακέντηση στο Ογκολογικό Νοσοκομείο της Αθήνας, τον Άγιο Σάβα, μετά από λίγο καιρό μου είπαν ότι έχω καρκίνο στο θυροειδή, ο οποίος είχε πάει και στον αριστερό λεμφαδένα και πρέπει να εγχειριστώ αμέσως, γιατί υπήρχε κίνδυνος μέσω της λέμφου να κυκλοφορήσει στο σώμα και να γεμίσω καρκίνο ολόκληρη. Παρόλο που έπρεπε να μπω στο χειρουργείο πριν περάσει εβδομάδα, η πρώτη μας σκέψη ήταν να πάμε στη δική μας γιατρό και μετά στο νοσοκομείο. Πέμπτη απόγευμα έμαθα πως έχω καρκίνο και Δευτέρα ήμασταν στην Άνδρο. Όταν ρώτησε η μητέρα μου το γέροντα αν θα πάνε όλα καλά, της είπε χαμογελώντας: «Η Αγία εσένα σου πήρε τον καρκίνο και θα αφήσει το κορίτσι σου?» Την ώρα μάλιστα που μας έλεγε ότι θα πάνε όλα καλά και να μην ανησυχούμε, έδωσε στη μητέρα μου ένα βαμβάκι ποτισμένο από το μύρο της Αγίας και της είπε: «Αυτό να το έχει το παιδί μαζί του στην εγχείρηση». Τον ευχαριστήσαμε. Φεύγοντας, περάσαμε να πάρουμε την ευλογία του. Μας κέρασε από ένα αμυγδαλωτό και κοιτώντας με, χαμογελώντας μου είπε: «Όταν θα έρθετε ξανά, τα γλυκά θα τα φέρεις εσύ». Φύγαμε για Αθήνα ευτυχισμένες, αλλά μέσα μου είχα ένα προβληματισμό. Ότι για να μας δώσει κάτι τόσο σημαντικό για να έχω στην εγχείρηση, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για μένα. Με τη βοήθεια της Αγίας και το φυλαχτό της μέσα στο χειρουργείο, όλα πήγαν καλά. Ο γιατρός μάλιστα μας είπε πως εκτός από την ολική θηρεοειδεκτοτομή, την αφαίρεση του αριστερού λεμφαδένα και παραθυρεοειδή, κάτι λέει του οδήγησε το χέρι να στρίψει σε άλλη κατεύθυνση και να το βάλει βαθιά στο στέρνο μου, μέχρι που συνάντησε ένα μόρφωμα το οποίο και δυσκολεύτηκε να αφαιρέσει, το οποίο δεν φαινόταν ούτε στην ακτινογραφία θώρακος, γιατί όπως είπε ήταν καλά κρυμμένο. Μας είπε επίσης πως αν δεν το έβγαζε στην εγχείρηση αυτή, θα χρειαζόταν και δεύτερο χειρουργείο αργότερα μόνο για την αφαίρεσή του. Χειρουργήθηκα στο Ιπποκράτειο στις 22/6/2006. Κατά τη μία και τέταρτο είχα συνέλθει από την άρκωση και με πήγαν σε δωμάτιο. 5 ώρες μετά την εγχείρηση άρχισα να μου διάζω στάνω και κάτω άκρα, στις άκρες των δακτύλων. Το Σάββατο 24/6/2006, γύρω στις 10 το πρωί, και ενώ το μούδιασμα συνεχιζόταν ακόμη, άρχισε να μετατρέπεται σε πόνο, αλλά και να ανεβαίνει πάνω από τα γόνατα και πάνω από τους αγκώνες. Εκδηλώθηκε και δύσπνοια, η οποία με ανάγκασε να ξαπλώσω. Το μούδιασμα είχε φτάσει και στο κεφάλι. Η δύσπνοια γινόταν αφόρητη. Ζήτησα γιατρό και οξυγόνο. Φρικτοί πόνοι είχαν πάρει τη θέση του μουδιάσματος. Τόσο φρικτοί που οι πόνοι της Κεσαρικής που είχα κάνει πριν 3 χρόνια μου φαίνονταν παιχνιδάκι. Μαζί με τα άλλα συμπτώματα άρχισε έντονος πόνος στην κοιλιά, μαζί με μια τεράστια πίεση προς την πλάτη, σαν να πιεζόταν η κοιλιά να ακουμπήσει στη σπονδυλική στήλη, στην πλάτη. Έβλεπα το γιατρό να μου χορηγεί ενδοφλεβίως το ένα μπουκαλάκι ασβέστιο πίσω από το άλλο. Μέχρι στιγμής είχε βάλει 5. Πονούσα φρικτά, αλλά είχα κανονικά τις αισθήσεις μου και τα έβλεπα και τα άκουγα όλα. Σηκώνω το χέρι μου για να κάνω νόημα να μου χορηγήσει γρήγορα οξυγόνο και τι να δω. Το χέρι μου είχε στρίψει και τα δάκτυλα ήταν ακόμα ακουμπισμένα στο εσωτερικό μέρος του αγκώνα. Στριμμένα χέρια, πόδια που τα ένιωθα από τον πόνο ξύλινα και μούδιασμα στο κεφάλι, στο πίσω δεξί μέρος και στο πρόσωπο. Η κοιλιά κολλημένη στην πλάτη και η αναπνοή ελάχιστη. Όπως έλεγαν και οι 6 με 8 γιατροί μαζεμένοι γύρω μου, η αναπνοή μου ήταν 2/12. Ανοίγω το στόμα μου να πω πως δεν αντέχω άλλο χωρίς οξυγόνο και η γλώσσα μου μετακινιόταν με δυσκολία. Φωνάζω στη μητέρα μου ότι φοβάμαι πως παθαίνω εγκεφαλικό. Δυσκολευόταν ο γιατρός να καταλάβει τι του έλεγα, αλλά επέμενα, μέχρι που τον είδα να μου βάζει έναν άσπρο χοντρό σωλήνα στο λαιμό και δύο πράσινα στολινάκια στα ρουθούνια, στη μύτη. Προσπάθησα να μείνω ψύχρεμη και να κρατηθώ στη ζωή, σκεφτόμενη το τρίχρονο παιδί μου. Όταν πια η δύσπνοια έγινε τόσο έντονη που για να μπει αέρας στους πνεύμονες βογκούσα, κατάλαβα ότι έφτανε η ώρα να πεθάνω. Τη μητέρα μου την είχαν βγάλει οι γιατροί έξω από το δωμάτιο και ήθελα να την ειδοποιήσω ότι πεθαίνω. Εκείνη τη στιγμή όμως την ακούω να φωνάζει κλαίγοντας έξω από το δωμάτιο στο τηλέφωνο. «Πάρε τηλέφωνο το γέροντα. Η Ειρήνη πεθαίνει». Αφού είδα πως το κατάλαβε, ηρέμησα. Με την τελευταία ανάσα μου πρόλαβα να ξεστομίσω. «Παναγία μου, Αγία μου Μαρίνα». Από εκεί και πέρα το μόνο που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στην αίθουσα της εντατικής με την αίσθηση ότι λιγοστεύει το οξυγόνο μου και πρέπει να παλέψω για να αναπνεύσω. Τα μάτια μου δεν μπορούσα να τα ανοίξω τελείως και τα μέλη μου ήταν αδύνατο να τα κινήσω όσο και αν προσπάθησα. Ήμουν καλωδιωμένη και γύρω μου έβλεπα μηχανήματα και πολλούς γιατρούς. Το μόνο που με πολύ δυσκολία κατάφερα να κινήσω ήταν το κεφάλι μου. Ακούω τότε τους γιατρούς να φωνάζουν «Ξυπνάει, ξυπνάει». Και βλέπω μια γιατρό να έρχεται με ένα φακό να μου ανασηκώνει τα βλέφαρα και την ακούω να τους επιβεβαιώνει πως έχω ξυπνήσει. Με σωλήνα στο λαιμό, στη μύτη, με μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο, δεν μπορώ να τους μιλήσω για να τους πω πως λιγοστεύει το οξυγόνο επικίνδυνα. Σε λίγο θα σταματούσε η αναπνοή μου τελείως. Η μόνη μου ελπίδα ήταν η Αγία Μαρίνα εκείνη τη στιγμή. Της λέω, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου της λέω λοιπόν, «Αγία μου Μαρίνα, κάνε τους γιατρούς που βρίσκονται γύρω μου να καταλάβουν ότι μου κόβεται η αναπνοή, γιατί εγώ δεν μπορώ να το πω». Σε λίγα δευτερόλεπτα ακούω ένα μπιπ ηχομηχανήματος και βλέπω τον γιατρό που στεκόταν κάτω στα πόδια μου στη δεξιά πλευρά να φωνάζει αναστατωμένος. «Κάτι δεν πάει καλά με το οξυγόνο». Και εκείνη τη στιγμή ακούω μία άλλη γιατρό να λέει «Κοιμήστε την, κοιμήστε την». Και μου παίρνει το αριστερό χέρι για να μου βάλουν ένεση. Ήταν όμως η στιγμή που ήδη είχα πάρει την τελευταία μου ανάσα. Και έτσι βρίσκομαι ξαφνικά σε ένα απέραντο και βαθύ σκοτάδι, ολομόναχη. Δεν ένιωθα πια δύσπνοια, ούτε σωματικό πόνο. Είχα όμως πλήρως τις αισθήσεις μου, όπως ακριβώς ένας ζωντανός άνθρωπος που έχει κλειστά μάτια και δεν βλέπει τίποτα. Είχα επίσης επίγνωση και που βρισκόμουν λόγω των πολλών αμαρτιών μου και πως ήμουν πεθαμένη και βρισκόμουν στην άλλη ζωή. Δεν μπορούσα να υπολογίσω χρόνο, αλλά είχα την αίσθηση πως βρισκόμουν πολύ ωραία εκεί. Το σκοτάδι ήταν τόσο βαθύ, πυκνό και μαύρο που δεν μπορούσα να δω ούτε τα μέλη μου. Θυμάμαι πως προσπαθούσα να δω τα χέρια μου, τα κινούσα αλλά δεν τα έβλεπα λόγω του σκότους. Δεν μπορούσα ούτε να υπολογίσω που τελείωνε, γιατί όπου και αν κοιτούσα δεν είχε τελειωμό. Ήταν πραγματικό χάος, απόλυτη ησυχία και μοναξιά. Και το χειρότερο απ' όλα, ενώ ήθελα να βγω από εκεί, όσο και αν ήθελα, δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Η ψυχή μου δεν ένιωθε την παρουσία του Θεού. Εκείνο το μέρος ήταν πραγματικά εγκαταλελειμμένο από το Θεό. Γι' αυτό και οι πεθαμένοι μας έχουν ανάγκη από τις δικές μας προσευχές. γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να προσευχηθούν. Επειδή για να γίνει προσευχή, χρειάζεται η χάρις και η παρουσία του Θεού. Η κόλαση όμως είναι εγκαταλελειμμένη από το Θεό και το ένιωσα προσωπικά, σε βαθμό που συνειδητοποίησα ότι έχω πεθάνει και θα μείνω αιωνίως εκεί, χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Τη στιγμή λοιπόν που αρχίζω να απελπίζομαι, νιώθω πως μου μιλάει κάποιος και σηκώνοντας το κεφάλι μου προς τα πάνω, απαντάω δυνατά: «Αγία μου Μαρίνα, αναπνέω». Και πριν καλά καλά τελειώσω τη φράση, σαν κάποιος να με τράβηξε από εκείνο το σκοτάδι, και ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω πως βρίσκομαι στην αίθουσα της εντατικής. Γυρίζω τότε το κεφάλι μου και βλέπω στο προσκεφάλι μου το φυλακτό της Αγίας Μαρίνας. Όπως μου είπε αργότερα η μητέρα μου, είχε παρακαλέσει τους γιατρούς να το τοποθετήσουν εκεί. Παρόλο που ήμουν διασελουνωμένη και γεμάτη καλώδια σε στήθος, χέρια και πόδια, κοιτάζω τα χέρια μου και είχαν πια ισιώσει. Δεν πονούσα και η μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπό μου ένιωθα πως δεν μου χρειαζόταν πια. Μάλιστα έβαλα το χέρι μου στο πρόσωπό μου και την έβγαλα. Έρχεται τότε η γιατρός της εντατικής και με ρωτάει: «Πώς είσαι?» Της λέω τότε κάνοντας το σταυρό μου: «Δόξα το Θεό, καλά». Κοιτώντας τότε το φυλακτό της Αγίας δίπλα στο κεφάλι μου, λέει με σοβαρό ύφος: «Η Αγία Μαρίνα σε βοήθησε». Ήρθαν τότε και άλλοι γιατροί, με έβγαλαν από τα μηχανήματα και μου είπαν πως σε λίγο θα βρισκόμουν στο δωμάτιο μαζί με τους δικούς μου. Όταν βγήκα, μου είπαν πως είχα πάθει τετανία, η οποία προκλήθηκε από απότομη πτώση ασβεστίου. Εκτός από τα μέλη μου που είχαν στρίψει, μου είπαν πως το κεφάλι μου είχε γίνει μπλε σκούρο. Όταν ρώτησα πόσες ώρες ήμουν στην εντατική, προς έκπληξή μου άκουσα πως βρισκόμουν εκεί μία ολόκληρη μέρα και κάτι ώρες. Αφού σηκώθηκα την ίδια μέρα με τη βοήθεια της μητέρας μου, κυκλοφορούσα στους διαδρόμους και όποιο γιατρό συναντούσα από αυτούς που έζησαν το περιστατικό μου στην εντατική αλλά και στο δωμάτιο, άκουγα τα εξής: «Έφυγες και ξαναγύρισες». Από άλλο γιατρό: «Σε χάσαμε και επανήλθες». Γυρνώντας λοιπόν να πάω προς το δωμάτιό μου, βλέπω τον γιατρό που είχε εφημερία την ημέρα που έπαθα τετανία και ήταν τόσο χαρούμενος που επανήλθα στη ζωή, που παρόλο τον κόσμο που υπήρχε στους διαδρόμους, ανοίγει τα χέρια του χαρούμενος μόλις με βλέπει και φωνάζει: «Ανέστης». «Ναι», του λέω, «δόξα τω Θεώ».